Умберто Еко. Ім'я Рози. Передмова. Середньовіччя Умберто Еко. Але ж це просто історія крадіжок і прорахунків між не надто чеснотливими монахами. Навколо якоїсь забороненої книги Ацо, навколо забороненої книги. Умберто Еко, ім'я Рози. Може, до мене щось не доходить, але я ніяк не уторопаю, чому цьому добродієві знадобилося аж 30 сторінок, щоб описати, як він перевертається з боку на бік в ліжку перед тим, як заснути. Такими словами, майже століття тому редактор французького видавництва Олендорф відмовив Марселеві Прусту у публікації його роману «Насванову сторону». На щастя, романові Умберто Еко «Ім'я Рози» випав на долю далеко кращий видавничий дебют. Але перша сотня сторінок роману з їх неспішним ритмом середньовічної хроніки, вичерпною оповіддю про історичні події, богословськими дискусіями, детальним описом монастиря і порталу церкви – нелегке випробування для читача. Автор свідомо пішов на це. За його власними словами, якщо хтось хоче увійти у монастир і прожити у ньому 7 днів, він мусить пристосовуватися до його ритмів. Про роман «Ім'я Рози» написано вже дуже багато, а це небезпечна річ для такого відносно недавнього твору. Коло його шанувальників напрочуд широке. Це аматори детективного жанру і трилерів, професори літератури та історії, ентузіасти постмодерністської літератури, математики, лінгвісти і багато інших. Важко знайти інший сучасний твір, який мав би таких різноманітних читачів. Хтось сприймає його як історичний детектив, хтось бачить в ньому окультний роман під знаком апокаліпси. Іншим він здається критикою середньовічного світогляду з погляду сучасності, семіотичною відповіддю на питання про універсалії у формі «роман аслев» – «роман з ключем». Одне слово, скільки читачів має цей роман, стільки й тлумачень. Адже, як говорить сам Еко, роман – це машина для генерування інтерпретацій. Важко сказати, хто такий Умберто Еко насамперед. Славетний письменник, видатний філософ, учений семіотик, публіцист, який пише на актуальні теми, чи ретельний дослідник явищ масової культури. Всі ці іпостасі органічно поєднуються у ньому, підживлюючи одне одного і творячи гармонійне ціле. Умберто Еко народився 5 січня 1932 року в невеличкому містечку Алесандрія, що у П'ємонті. П'ємонтійцям притаманне загострене відчуття незалежності. Їм властива радше флегматична удача французів, ніж бурхлива пристрасність італійців. Еко часто згадує своє п'ємонтійське походження як джерело свого унікального темпераменту. Деякі риси залишаються основою мого світогляду. Скептицизм і відрази до риторики. Ніколи не перебільшувати. Ніколи не виголошувати пишномовних фраз. Його батько, Джуліо Еко, бухгалтер, ветеран 3 війн, походив із сім'ї, де було 13 дітей. Еко полюбляє розповідати, що дідусь його був знайдою, і своє прізвище Еко, акронім від «Екс Кайліс Аблатус», тобто «Даний небесами», одержав завдяки винахідливості муніципального службовця. З любов'ю згадує Умберто також свою бабусю і твердить, що своє уподобання до абсурдного він великою мірою запозичив від неї. Коли вибухнула Друга світова війна, Еко з матір'ю перебрались в невеличке п'ємонтійське село в горах. Там Еко мав нагоду спостерігати за перестрілками між фашистами і партизанами і шкодував, що замолодий, аби брати в них участь. Згодом ці спогади лягли в основу напівбіографічних епізодів у другому його романі «Маятник Фуко» та та роману «Таємничий промінь королеви Лоани». Оскільки батько вважав, що він має стати правником, після закінчення класичного ліцею Умберто вступив до Туринського університету. Однак, як це бувало з багатьма великими письменниками, він покинув правничі студії і проти волі батька зайнявся середньовічною філософією та літературою. Свою дипломну роботу, захищену 1954 року, він присвятив Аквінському. Отже, інтерес молодого науковця до проблематики середньовіччя окреслилися з самого початку його кар'єри. Хоч згодом його наукові інтереси дуже розширилися, він знову і знову повертався до цієї теми. Ця доба, сповнена потужної культурної енергії, прихованої під жорсткими стереотипними культурними кодами, для Еко набула вартості метафори не менш складної сучасної реальності, яку він завжди вважав найважливішим об'єктом досліджень. А питання інтерпретації тексту, поставлене святим Томою, привело Еко до семіотики, теорії знаків та інтерпретації, яка стала центром його зацікавлень. Його науковим керівником був відомий італійський філософ Луїджі Перейзон, який значною мірою вплинув на уявлення Еко про інтерпретацію та естетику. Закінчивши університет, Умберто уходить у світ журналістики. Обіймає посаду редактора культурних програм в італійській державній телерадіокомпанії «Рай» у Мілані. Це дало йому чудову нагоду досліджувати сучасну культуру очима мас-медіа. Саме тоді починають з'являтися статті та нариси, які потім увійдуть у відкритий твір. Перша книжка «Еко» вийшла 1956 року. Це була його дипломна праця, доповнена і розширена. «Питання естетики у Святого Томи». Того ж самого року він починає читати лекції у рідному університеті. З 1959 року працює головним редактором публіцистики у великому міланському видавництві «Бампіані». Цю посаду він обійматиме до 1975 року, а тісні стосунки з видавництвом підтримуватиме ціле життя. У тому ж 1959 році він публікує свою другу книжку «Розвиток середньовічної естетики», яка була важливою не лише тому, що утвердила Еко як одного з видатних мислителів у царині середньовічних студій, але й тому, що врешті остаточно переконала його батька, що Умберто зробив таки слушний вибір. У вересні 1962 року він одружується із Ренатою Рамге, німецькою художницею-графіком. Того ж року починається новий етап його академічної кар'єри. Його дедалі частіше запрошують читати лекції в університетах. У 1964 році Еко перебирається в Мілан і працює викладачем, а через рік його обирають професором кафедри візуальної комунікації у Флоренції. У 1966 році він займає посаду професора кафедри семіотики у Міланській політехніці і того ж року публікує працю «Поетики Джойса». Водночас з академічною діяльністю, яка згодом приведе його у найпрестижніші університети Європи і Америки, він співпрацює з цілою низкою періодичних видань. Він був співзасновником часописів «Маркатри» 1961 рік та «Квіндічі» 1967. З 1971-го редагував часопис «Версус», був членом редколегії цілого ряду інших часописів. Ще у 1959 році Еко почав дописувати до часопису «Іль Веррі», присвяченого авангардним ідеям та мовним експериментам, де вів рубрику під назвою «Мінімальний щоденник». У цій рубриці він зі смаком пародіював ті самі ідеї, що їх цілком серйозно пропагував часопис. Тут уперше дістав повний вираз його іконоборчий дух і поцінування сміху як способу пізнання дійсності. Чимало дописів із цієї рубрики вийшли друком 1963 року книжкою під назвою «Мінімальний щоденник». У ці роки Еко почав серйозно розвивати свої ідеї про відкритий текст та семіотику, пишучи цілий ряд есеїв на цю тему. А 1962 року опублікував свою працю «Відкритий твір». Тут він розважає про загальні проблеми культури, а зокрема про візуальну комунікацію, використовуючи як матеріал телевізійні репортажі. Основна ідея цієї праці полягає у погляді на мистецький твір як на неоднозначне повідомлення, означник, який має багато означуваних. Саме поняття «відкритий твір» передбачає можливість багатьох паралельних інтерпретацій на противагу закритому творові, який може мати лише одну інтерпретацію. В цей же період він бере участь у діяльності групи «63». Це був гурт молодих італійських письменників-авангардистів, які ставили собі за мету переосмислення дійсності, що сприймалася як сукупність уламків, котру потрібно упорядкувати, надавши їй форми мистецького твору. До цього гурту увійшли такі письменники, як Джорджо Манганеллі, Еліо Пальярані, Едуардо Сангвінетті, Нанні Балестріні. Захопившись новітніми течіями у культурі, від феноменології до структуралізму, вони шукають і знаходять нові способи вираження, більш придатні для відтворення цієї складної дійсності. Розмитий синтаксис, обірвані фрази, відмова від кодифікованого стилю. Тут Еко проявив свій неабиякий хист як теоретик літератури. Група 63 проіснувала до 1968 року, але з багатьма учасниками Еко і пізніше підтримує дружні стосунки. У наступні роки міцно утверджується його репутація як відомого культурного оглядача. Його есеї з'являються в цілій низці періодичних видань, серед яких «Іль Джорно», «Стампа», «Кор'єре делла сера», «Република», «Еспресо», «Маніфесто». Викладаючи в Міланському університеті, він почав систематизувати свої теоретичні міркування з семіотики. І 1968 року опублікував текст, цілковито присвячений цій темі – «Відсутня структура». Ця праця, яку згодом він повністю перепише, і 1976 року видасть англійською мовою під назвою «Теорія семіотики», задала тон напрямкові його досліджень. Саме тоді його цікавість до середньовічної естетики остаточно трансформувалася в інтерес до культурних цінностей та літератури загалом. У 1975 році він обійняв посаду професора семіотики у найстаршому європейському університеті – Болонському, де працює й досі. Тут його теорії набрали своєї остаточної форми, і упродовж 70-х років він опублікував кілька книжок із семіотики. У 1974 році Еко організував перший конгрес Міжнародної асоціації семіотичних досліджень. І під час завершальної промови підсумував суть цієї дисципліни, твердячи, що семіотика є критичний погляд на предмети інших наук. У 1979 році Еко підготував до друку збірку есеїв під назвою «Семіотичний ландшафт», в основі яких лежали доповіді на цьому конгресі. У цьому ж році виходить ще один його важливий твір – «Лектор інфабула», де в центрі уваги автора зв'язок між автором і читачем, який досліджується на прикладі масової літератури. Хоч він і перейняв чимало елементів структуралістської теорії Клода Леві-Строса і Романа Якобсона та теорії структурної лінгвістики Фердинанда де Сосюра, Еко значною мірою відходить від них. У своїх працях «Відкритий твір» та «Лектор інфабула» він критикує погляд, що значення породжується структурою і показує, як читач здійснює інтерпретативну співпрацю з твором, доповнюючи текст можливими світами, фреймами, щоб довершити його значення. Упродовж 60-х та 70-х років вийшла ціла низка його наукових і науково-популярних творів, присвячених масовій культурі, серед яких варто згадати апокаліптики та інтегровані, і масовий супермен. Наприкінці 70-х років Еко мав уже заслужену репутацію провідного науковця-семіотика. Та ніхто не сподівався того різкого повороту в його кар'єрі, який стався наприкінці цього десятиліття. Еко виступив у новій для себе ролі романіста, опублікувавши 1980 року роман «Ім'я Рози», який майже відразу викликав шквал схвальних відгуків та широкий ентузіазм. Цей твір був заздалегідь уміло прорекламований, але реальний успіх перевершив всі сподівання видавців. Спершу видавництво збиралося продати лише 30 тисяч примірників, а натомість продало десятки мільйонів. Кримінальна інтрига, поміщена у середньовічний монастир, помережена філософськими розважаннями та іронічними натяками на сучасний нам світ, забезпечила інтерес до роману масового читача. Кожен знаходить в цьому щось для себе. І той, хто шукає лише розваги, не намагаючись надто напружуватися, і той, хто прагне інтелектуального збагачення. 9 років ця книжка трималась на першому місці у гарячій двадцятці тижня. У 1981 році Еко стає лауреатом відразу двох найпрестижніших італійських літературних премій – «Стрега» і «В'яреджо». Завдяки популярності «Ім'я Рози» помітно збільшується число студентів, що записуються на відділення історії середньовіччя. Дуже швидко роман перекладають багатьма мовами. На досить великий період він заполонив навіть північноамериканський книжковий ринок, що дуже рідко вдається європейському письменникові. Раніше добре відомий лише в академічних колах, Умберто Еко раптом стає світовою знаменитістю. Він і досі зостається чи не найвідомішим із сучасних італійських письменників. Вражений успіхом свого роману, Еко несподівано для себе опинився у центрі уваги міжнародної громадськості та мас-медії. Це було для нього захопливим пережиттям. Але водночас він відчув, що популярність значно сковує його свободу. Невдовзі після публікації роману французький кінорежисер Жан-Жак Анно почав знімати фільм за мотивами «Ім'я Рози». І це ще більше привернуло увагу світової громадськості до Еко. Хоч він сам і дистанціювався від цього фільму, який вийшов у 1986 році. Це робота Жана Жака, а не моя. Еко далі провадив, як звикли, свої академічні дослідження. Але його почало переслідувати одне невідступне питання. Відразу після написання «Ім'я Рози» я став питати себе, був це винятковий епізод у моєму житті? Чи я спроможний написати ще один роман? Попри свою складність і глибину, роман «Ім'я Рози» не вичерпав усіх образів та ідей, які Еко вважав придатними для утілення в художньому творі. І він почав писати знову. Назва нового роману з'явилася легко. Велике враження на Еко справив побачений ще у 1952 році маятник Фуко. Опублікований 1988 року, маятник Фуко знов приніс авторові великий успіх, утвердивши Еко серед найвизначніших романістів світу. Дія маятника Фуко розгортається у світі, де факти непомітно змішуються з вигадкою, де таємні товариства накреслюють правдивий хід людської історії, а окультний світ тайком здійснює підривний вплив на реальність. Запозичивши структуру роману з кабали, Еко використовує цілу низку найрізноманітніших елементів, сплітаючи їх у тканину, в якій зіставляється і протиставляється сучасність і давнина, чудесне і наукове. Комп'ютер, символ новітньої технології, пережовує стародавні магічні формули. З цим переплітаються ремінісценції, іделічні спогади з дитинства, від яких тягнуться ниточки до цілком вже дорослого пошуку ідентичності. Гостра постмодерна іронія пронизує густе плетиво подеколи готичних сцен. Текст штовхає читача у карколомну подорож століттями історії людської думки, і він ледь встигає помічати ідеї, які миготять обабіч цього його шляху. Еко присмачує цю свою езотеричну оповідь геометричними філософіями, таємними абетками, шифрами, системами символів. Через своїх персонажів він досліджує їх, порівнює, деконструює, відкидає, а тоді знов підбирає, оживляє і використовує для своїх рефлексій. І попри його твердження, що писати більше романів він не планує, у 1994 році з'явився наступний роман «Острів напередодні». Якщо стиль «Ім'я Рози» відображає туманну незбагненність присмірку середньовіччя, а «Маятник Фуко» постає як параноїдальна гра нашого фрагментованого постмодерного часу, оповідь третього роману Еко виблискує численними оздобами, мов бароккова споруда XVII століття. «Острів напередодні» – це історія чоловіка на ім'я Роберто, дещо ексцентричного італійця, який після «Корабле трощі» опиняється на якомусь загадковому кораблі. Це покинуте людьми судно «Дафна» стоїть на якорі поблизу острова незвичайної краси, розташованого напередодні, тобто за 180-м меридіаном, але Роберто не може до нього добратися. Боячись сонця, удень він ховається в нетрях цього дивного корабля, досліджує його, пише мелодраматичні любовні листи до своєї дами. Під час своїх химерних марень він окидає поглядом все своє життя, дитинство в Італії, облогу Казале, паризькі салони, у яких він виховувався, життя, до якого він палко прагне повернутись. Але воно втрачене. Та, на щастя, для Роберто на кораблі є усе, щоб не вмерти від голоду і нудьги. І на його нещастя корабель не такий безлюдний, як він спершу гадав. Хто той незнайомець, той інший, який годує тварин і читає щоденник Роберто, поки той спить? Може, це Ферранте, його уявний брат, і лихе альтер-его? Чи це ще одна страчена душа у пошуках остаточної таємниці? І взагалі, чому цей корабель покинули люди? Які чудеса криються на острові? У романі застосовано подібний прийом, що і в «Ім'я Рози» анонімний оповідач відтворює історію на основі щоденника, залишеного Робертом. На відміну від «Ім'я Рози», тут Еко не декларує наміру вірно відтворити оригінальний рукопис. Він вільно переказує знайдений текст, коментуючи події, а іноді критикуючи і оцінюючи вчинки Роберто. Це сповнює роман непроминальним присмаком іронічного гумору. «Острів напередодні», хоч більш грайливий та легковажний, ніж попередні романи, так само щільно наповнений незвичайними образами і захопливими ідеями. Еко знову робить свій твір трибуною для філософських ідей і дає нам змогу свіжим оком споглядати дивовижні божевілля минулого, проєктуючи їх на сучасність. Він витягає на світ Божий забуті поняття і спростовані сучасною наукою теорії середини XVII століття, часу, коли Галілей лише недавно помер, а Ньютон був ще дитиною, надаючи їм певного авторитету, зіставляючи їх з метафізикою та релігією, а подеколи змішуючи разом. Третій роман «Еко» – це ще одна блискуча спроба, оповідь про ту запаморочливу добу, коли наука і розум розлучалися з магією і забобонами, коли у політиці та релігії нуртували нові течії, а у дзеркалах паризьких салонів вже можна було побачити передвістя просвітництва і революції. Пишучи романи, Еко не облишає наукової і публіцистичної творчості. У 80-ті і 90-ті роки з'являються такі збірки, як «Сім років бажання», «Семіотика і філософія мови», «Другий мінімальний щоденник», «Інтерпретація та надінтерпретація», «Шість прогулянок лісами художньої літератури», цикл лекцій, прочитаний у Гарварді в 1993 році, п'ять есеїв на тему моралі, Кант і Качкодзьоб, між брехнею та іронією, нотатки на сірниковій коробці і багато інших. Насправді, між наукою, публіцистикою і художньою творчістю Умберто Еко ніякого розриву немає. Ті самі ідеї мігрують із монографії в есеї, із есеї у романи навпаки, змінюючи свою форму, зіштовхуючись у несподіваних зіставленнях, породжуючи нові ідеї, даючи поживу для нових теорій. У четвертому своєму романі «Баудоліно» Умберто Еко повертається до середньовіччя. Але цього разу це 12 століття. Тут автор ховається за особою головного героя Баудоліно, легендарного засновника міста Алесандрія. У сповненій пригод історії свого альтер-его автор дає вираз ігровому, блазенському аспектові своєї особистості. Як і Еко, Баудоліно володіє багатьма мовами, має пристрасть до історії і політики, кохається в оповідях, уміє тішитися доброю трапезою і свій ідеалізм вгамовує фантастичним почуттям гумору. У романі панує атмосфера фантазійних веселощів, які передаються читачеві, попри те, що книжка кишить кривавими сценами, описами воєнних кампаній, крадіжок, пожеж, інших сумних видовищ. Баудоліно – невиправний фантазер і брехун з гострим язиком і золотим серцем. Світ засуджує брехунів, які брешуть про речі низькі, і прославляє поетів, які обманюють лише про речі високі, каже один із персонажів. Названий на честь єдиного святого, який не учинив жодного чуда, Баудоліно обдарований багатою уявою. Йому часто вважаються то єдинороги, то святі, то німецькі імператори. З дитячого віку Баудоліно відкриває, що ці його візії дивовижно впливають на людей і на забобонних селян, і на великих мужів, які шукають підтвердження своїх вірувань. Якось він випадково зустрічає Фрідріха I Барбароссу, імператора Священної Римської імперії, і завдяки вигаданій на місці побрехенці входить до нього в ласку. Покинувши батька, молодий Баудоліно стає названим сином і радником імператора. Раз за разом його сміливі вигадки стають імператорові у пригоді. І невдовзі він стає довіреним придворним, здобуває освіту в Парижі. Снуючи між Парижем та різними місцями перебування імператора, Баудоліно бере участь у цілій низці політичних та церковних дебатів, імперських церемоній, воєнних кампаній. Баудоліно – це ще одна історія, яку можна прочитувати різноманітними способами. Спершу читач з недовірою ставиться до побрехеньок Баудоліно, одначе потім розуміє, що даючи волю фантазії, ми провіщаємо краще майбутнє. А якщо воно не поспішає настати, то що ж? Почекаємо ще більшого вигадника, сподіваючись, що він не забариться. У 2004 році видавництво «Бомпіані» опублікувало п'ятий, поки що останній роман Умберто Еко «Таємничий пломінь королеви Лоани» з підзаголовком «Ілюстрований роман». Головний його герой – міланський букініст Джамбатіста Бодоні на прізвисько Ямбо, унаслідок нещасливого випадку втрачає пам'ять. Але він не пам'ятає тільки свого особистого життя, не пригадує свого імені, не упізнає дружину й доньок, а вся його книжна пам'ять залишається. Він чудово пам'ятає усе, прочитане колись у книжках. Не випадково ім'я й прізвище його збігається з іменем відомого італійського друкаря XVIII століття. У пошуках утраченого часу Ямбо їде у будинок, де провів дитинство. Комікси, щоденники, газети, афіші розповідають йому й читачам про те, що означало зростати за режимом Муссоліні. Через кілька днів з ним трапляється ще одне нещастя. Він впадає у кому, сповнену дивовижних галюцинацій. Цей напівбіографічний роман сповнений ностальгією за юністю. З початком нового тисячоліття з'являються друком кілька збірок есеїстики Умберто Еко, серед яких варто згадати книжку есеїв «Сказати майже те ж саме. Досвід перекладу». Це воістину унікальна книжка, адже її автор виступає тут водночас в багатьох ролях – філософа, семіотика, теоретика перекладу, перекладача-практика, автора, твори якого широко перекладаються, який тісно співпрацює зі своїми перекладачами. Остання на цей час його книжка «Кроком рака» – це збірка статей та есеїв на актуальні політичні теми, які з'явилися у періодичних виданнях за останні роки. Умберто Еко далі займає посаду професора в Болонському університеті, веде рубрику «La Bestia de Minerva» у тижневику «Еспресо». Він далі випалює за день кілька пачок сигарет, працює допізна, звик розважати гостей, досліджувати будь-яку околицю, у яку потрапляє. Йому властиві бурхливі жести, він часто вигукує під час дискусії. Сам Еко описує себе як багатобарвну особистість, яка розпочинає багато речей водночас, а потім об'єднує їх, творячи між ними безперервні пов'язання. Коли я не займаюся багатьма речами нараз, я розгублююсь. Ідея роману «Ім'я Рози» зародилася дуже просто. Я почав писати у березні 1978 року під спонукою певної зародкової ідеї. Мені захотілося отруїти монаха. Повитягавши свої нотатки, вирізки, статті, які він збирав з 1952 року, Еко почав писати роман з робочою назвою «Вбивство в аббатстві». Але невдовзі він вирішив, що така назва сконцентрує увагу на детективному аспекті роману, а він хотів написати твір, який можна читати як відкритий текст, повний загадок, складний і відкритий до кількох рівнів інтерпретації. Наступною робочою назвою була «Аццо Змелька», але, зрештою, рядок із середньовічної поеми, яким завершується роман, дав поетичнішу назву – «Ім'я Рози». Це задовольнило Еко, оскільки він вважає, що Роза є символічною фігурою, яка має стільки значень, що тепер уже не знати, чи якесь значення в неї взагалі залишилось. Попри таке просте пояснення, шанувальники ім'я Рози досі не втомлюються висувати нові припущення, інтерпретації, а то просто фантазії із приводу назви роману. Цікаво, що слово «роза» зустрічається у романі лише один раз, у цьому кінцевому гекзаметрі. Ім'я Рози – це захопливе плетиво найрізноманітніших елементів, які утворюють єдине органічне ціле. Це немов дивовижна гра, де філософські розважання, богословські дебати, наукові дискусії блискуче взаємодіють на історичній сцені. Це драма, де складний сюжет, замаскований під детективну історію, утягує читача в складні і динамічні стосунки із розмаїтими персонажами. Спершу Еко хотів помістити дію своєї детективної історії в сучасне середовище, та його інтерес до середньовіччя розсудив інакше. Термін «середні віки» з'явився у добу відродження для позначення темних часів, своєрідного тунелю між величчю античної культури та пишнотою і багатством ренесансної доби. Відтак протягом довгого часу біч-обіч існували два стереотипні уявлення про середньовіччя, як про період тотального занепаду, запустіння, грубих звичаїв, неуцтва з одного боку, і як про іделічну добу палкої віри, куртуазного кохання з другого. Обидва ці стереотипи розглядали цю добу як щось далеке, давно минуле, від чого не залишилося й сліду. Однак ХХ століття, зокрема завдяки працям теоретиків школи анналів Марка Блока, Люсьєна Февра, Жака Ле Гоффа, переосмислило цю епоху. Середньовіччя постає як ключ до розуміння сьогоднішніх наших проблем, як місце зародження багатьох суспільних і культурних явищ сучасного світу. Саме у такому ключі підходить до цієї епохи автор роману «Ім'я Рози». Він вважає середні віки дитинством західної цивілізації, до якого нам слід вертатися, щоб відродити нашу пам'ять. Еко не просто описує 14 століття. Він кидає читача у саму його гущу. Його текст, немов, воскрешає навколо приголомшеного читача середньовічний світ. Читач знайомиться з історичними особами, які жили у той час, Бернардом Гі, Убертином Сказали – Михайлом Щезени. Перед ним простягається широка панорама історичних подій, релігійних і суспільних рухів. Вправності в цьому авторові не позичати, адже він сам дізнається, сучасний світ мені відомий тільки з телевізійного екрану, а середньовіччя я знаю безпосередньо. Тому описано цей світ не ззовні, не очима сучасної нам людини, а зсередини. Автор намагався вести оповідь так, як міг справді писати про це бенедиктинець XIV століття. Текст рясні латинськими висловами, посиланнями на авторитети, явними і прихованими цитатами із найрізноманітніших авторів. До цього непомітно домішано цитати з сучасних авторів та алюзії на набагато пізніші від середньовіччя, іноді і сучасні нам культурні реалії. Все це разом складає майстерний візерунок твору. Роман починається вступом від автора. Еко використовує давній літературний прийом. Він зрікається авторства, передаючи його через низку посередників німецькому ченцеві XIV століття на ім'я Ацо Змелька. Відтак слово переходить до цього гіпотетичного автора, який на схилку свого життя оповідає дивовижну історію, яку йому трапилось пережити замолоду. Топос фіктивного авторства використовували немало інших письменників, зокрема Сервантес та Мадзоні, які прагнули таким чином надати своїй оповіді більшої правдоподібності. А тут цей прийом має насамперед на меті показати, як кожна історія зроджується з іншої історії. Та Аццо не є головним героєм твору. У центрі роману Аццо – учитель і ментор, англійський францисканець Вільям із Баскервілля. Вже самими іменами головних героїв автор немов підморгує читачеві, який, звісно ж, упізнав у Вільямумі знаменитого детектива Шерлока Голмса, бо ж Вільям схожий на нього навіть зовнішністю, темпераментом і звичками. Ватсові ж неважко впізнати його вірного соратника, доктора Ватсона. Дія у романі розгортається на тлі характерному для жанру готичного роману. Неприступний монастир, понура махиня вежі, недоступна й таємнича бібліотека у вигляді лабіринту, моторошні смерті монахів, жаска подорож через Оссарій, оповідь про привид Адельма, що з'являється на цвинтарі, все це сприяє створенню атмосфери напруженого очікування, тривоги і страху, типової для готичного роману. Чимало ключових подій стаються вночі або у густому тумані, посеред монахів, які затято оберігають свої похмурі секрети. Ще однією указівкою на готичний жанр є ім'я першого загиблого ченця Адельма з Отранто, в якому вчувається алюзія на один з перших готичних романів «Замок Отранто» Гораса Волпола. На початку оповіді Вільям і його відданий учень прибувають в Бенедиктинський монастир на півночі Італії. Тут має відбутися важлива зустріч. Завданням для Вільяма є приготувати умови для безперешкодного її проведення. Та на заваді стає трагічна подія, що сталася у монастирі. Смерть одного з молодих ченців. З'ясувати її причини абат доручає Вільяму. Розслідуючи гіпотетичне вбивство, Вільям з Ацом занурюється у заплутаний лабіринт підступних інтриг, політичних махінацій, затаєного невдоволення, напружених конфліктів, потаємних пороків абсурдних забобонів, якими сповнене життя монахів. У міру розгортання історії напруження наростає. Гине ще один монах, потім ще і ще. Отже, перед нами детективний роман з елементами готики. Однак у міру розгортання сюжету виявляється, що ця детективна історія трохи дивна. Попри блискучий розум і бездоганну логіку, Вільям завжди приходить запізно. Таємнича книга вислизає йому з-перед самого носа, запобігти новим смертям йому не вдається, і навіть хід загадкових подій він відтворює лише завдяки помилці, хибному припущенню про те, що низка смертей повторює ритм книги «Откровення» Іоанна Богослова. Ба більше, врятувати книгу Арістотеля він теж неспроможний. і разом з нею гине уся чудова бібліотека і старовинне аббатство. Автор, немов, іронізує над нашим сподіванням торжества розуму і справедливості, спонукаючи шукати пояснення на інших інтерпретативних рівнях роману. Нишпорячи усюди, Вільям натрапляє на слід якоїсь таємничої книги і відчуває, що все крутиться саме навколо неї. Наприкінці виявляється, що це втрачена напівміфічна книга Арістотеля, друга частина його поетики, де він утверджує сміх як важливий спосіб ставлення до дійсності. Дехто, мабуть, здивується, чому стільки пристрастей навколо якоїсь книги. Це переносить нас у філософський пласт роману. Річ у тім, що твори Арістотеля відіграли вирішальну роль у ту переломну добу. Упродовж раннього середньовіччя християнське богослов'я черпало переважно із платонізму, а Арістотель з його логікою і натурфілософією здавався надто приземленим і матеріалістичним для тлумачення основ християнської віри. Середньовічний світогляд великою мірою ґрунтувався на ученні Августина, який твердив, що першорядним об'єктом пізнання є лише Бог, і лише через нього можна пізнавати все інше. Арістотель же пропонував вивчати світ незалежно від Бога, не визнавав створення світу в часі та особистого безсмертя і твердив, що філософ повинен змагати до щастя у земному житті. Не заперечуючи загалом існування Бога, він указував інший, кружний шлях до нього через пізнання навколишнього світу. Тому церква з недовірою ставилася до його вчення. Одначе, починаючи із XII століття, арістотелізм в західноєвропейській думці починає поступово витісняти платонізм. Це зумовлене не лише дедалі ширшим ознайомленням західноєвропейських інтелектуалів із спадщиною Арістотеля, переважно через їх арабські переклади, а й насамперед внутрішнім імпульсом до глибшого вивчення природи і навколишнього світу. Вивчення спадщини Арістотеля помалу ставало основою університетської освіти. Щоб мінімалізувати негативні наслідки арістотелізму для християнського богослов'я і використати натомість позитивні його аспекти, видатний представник схоластики і систематизатор богослов'я Томас Аквіна проводить розмежування між цариною віри і цариною вивчення природи, що відтак привело до відокремлення філософії від богослов'я. Цей світоглядний перелом означав кардинальну зміну вектора ціннісних орієнтацій з небес на землю, за влучним висловом Жак Ле Гоффа. Дві системи цінностей, які змагалися між собою у ту добу, символічно показані на початку ім'я Рози. Наближаючись до аббатства, середньовічна людина Аццо задирає голову догори, зачудовано милуючись обрисами вежі і символічно тлумачачи її пропорції. Тоді як людина нового часу Вільям дивиться собі під ноги, помічаючи сліди коня, зламані галузки, волосся із кінської гриви у кущах, чим допомагає ближнім цілком земній буденній справі знайти коня. Середньовічні люди були настільки заглиблені у споглядання божества, кожен у доступний йому спосіб, що цілком нехтували земним світом. А це, як не парадоксально, висушувало корені християнської віри, в основі якої лежить любов не лише до Бога, а й до ближнього, і до створеного Богом світу. Утвердження нового світогляду, який переносив людську увагу на навколишній світ, відбулося і завдяки святому Францискові, який проповідував радісну прославу Бога в його створіннях. Тому не дивно, що нова людина Вільям не лише філософ Арістотелік, а й чернець-францисканець. Ще одним важливим філософським питанням тієї доби був так званий спір про універсалії. Чи універсалії, тобто ідеї, існують об'єктивно, а чи є лише плодом людського ума? Дві крайні течії – реалізм і номіналізм – відповідали на це питання по-різному. З погляду реалізму, ідеї – єдина об'єктивна реальність, тому предметом вивчення може бути лише загальне в об'єкті, адже воно становить його субстанцію. Натомість випадковими, акцидентальними ознаками можна цілковито знехтувати. Пізнати загальне означає пізнати все. Номіналізм же захищає часткове, індивідуальне, твердячи, що загальне – це лише абстракція, штучний конструкт, створений людським умом, який не охоплює всієї повноти природи в об'єкті. Крайній вияв реалізму – авторитарний ультрареалізм, характерний для Августина та Ансельма, твердить, що людський розум не спроможний пізнати ці ідеї, виходячи з досвіду. Істину наперед дано нам через одкровення і традиційні авторитети. Тому пізнання полягає не у дослідженні навколишнього світу, а у вивченні авторитетних джерел, у яких вже все давно сказано. Цей погляд виражений у постаті ідеологічного супротивника Вільяма Хорхе з Бургоса. Він оболіває через те, що нова доба, що сили шукає словом і ділом у містах і у замках, у величавих університетах, в кафедральних церквах, нових дописок до слів істини, перекручуючи смисл цієї істини, яка вже і так багата усіма можливими схоліями, потребує лише відважного захисту, а не глупого помноження. Хорхе, який уособлює середньовічний світогляд, так завзято ховає книгу Арістотеля від інших, бо вона виправдовує сміх. А сміх, який сіє сумнів, це загроза авторитетам. Він боїться, що, розвінчавши авторитети, сміх знищить самі підвалини, на яких спочиває світ середньовіччя. Цікаво, що аббатство разом з чудовою бібліотекою, яке теж уособлює середньовіччя, гине саме від руки свого ревного оборонця, який є прямим призвідником пожежі. Натомість Вільям, послідовник номіналіста Оккама, відмовляється беззастережно приймати авторитети і шукає істину, спостерігаючи за навколишнім світом. Номіналістично звучать і останні слова роману, цитата із середньовічної поеми Бернарда Склюні, яка дала назву романові. «Вчорашня роза зостається в імені, голі маємо імена». Але Вільям усвідомлює, що теж став на непевний шлях, адже номіналізм, доведений до свого логічного завершення, провадить не лише до втрати віри в Бога, а й до зневіри у пізнанні істини, показуючи, що будь-який видимий лад у світі є лише конструктором людського розуму. Вільям не може не визнати, що перед ним неминуче встає ще одна дилема. Номіналізм неспроможний примирити абсолютну індивідуальність реальності із універсальністю науки, у яку він палко вірить. Не зостається іншого, як перестати ставити метафізичні питання і задовольнитися наукою як засобом вирішення утилітарних завдань. Єдиною істиною є навчитися звільнятися від нездорових пристрастей до істини. Сумно говорить в кінці роману і радить своєму учневі: «Бійся, Атсо, пророків і тих, хто готовий померти за істину, бо зазвичай вони чинять так, що багато інших помирають разом з ними, часто ще до них, а іноді й замість них». Чи можна сказати, що роман однозначно виносить вирок середньовіччю, звеличуючи натомість модерні часи? Навряд. Роман просякнутий ностальгією за багатьма прекрасними речами, які воно породило: монастирською книжною культурою, схоластичними диспутами, мистецьким звершенням, глибоким символізмом, пристрасною вірою. Хоч у самому кінці роману з причини надміру чесно верх беруть пекельні сили, усе ж цей текст не залишає після себе ані песимістичного враження, ані екзистенціального розпачу. Уільям, як і його альтер-его Умберто Еко, по-справжньому любить людей. І навіть коли його охоплює гнів через їх неуцтво, він завжди ставиться до життя і людей з гумором, розумінням, почуттям міри. Наукова, художня і публіцистична творчість Умберто Еко вже почасти знайома українському читачеві, насамперед завдяки українським перекладам його творів роману «Маятник Фуко», збірки наукових статей «Роль читача», цілої низки публіцистичних нарисів. Український переклад «Ім'я Рози» – наступний крок в ознайомленні української читацької аудиторії з тими можливими світами, що їх так блискуче вибудовує цей воістину дивовижний майстер інтелектуальної прози. Мар'яна Прокопович. Ім'я Роза. Ясна річ рукопис. 16 серпня 1968 року До рук мені потрапив томик пера якогось абата Валле. Рукопис Атса, перекладено французькою, за виданням Жебійона, Париж, друкарня аббатства Ласурс, 1842 року. У цій книжці, наділеній доволі бідними історичними вказівками, твердилося, буцімто вона вірно відтворює рукопис 14 століття, що колись його знайшов у Мельхському монастирі цей великий ерудит 17 століття, якому ми завдячуємо створенням історії бенедиктинського чину. Я утішався цією вченою знахідкою, а моя була вже третьою за чергою, чекаючи в Празі на близьку мені особу. Через 6 днів у це безталанне місто уторглися радянські війська. Мені вдалося щасливо дістатися до австрійського кордону в Лінці, звідти я вирушив до Відня, де й зустрівся з очікуваною особою, і ми разом вирушили в подорож у гору по Дунаю. У цій атмосфері великого неспокою я захоплено читав неймовірну історію Атса Мельхського. Вона так поглинула мене, що я майже сходу взявся перекладати її, записавши кілька великих зошитів із папірні Жозефа Жільбера, по яких так приємно водити м'яким пером. Тим часом ми прибули в околиці Мелька, де над закрутом річки усе ще прямовисно підноситься чудовий монастир, не раз відновлюваний за століття свого існування. Як читач, я вже певно здогадався, в монастирській бібліотеці я не знайшов і сліду Атсового рукопису. Однієї трагічної ночі в невеликому готелі на берегах Монзее, коли ми саме мали вирушати до Зальцбурга, наш альянс гвалтовно розпався. Моя супутниця зникла, прихопивши з собою книжку абата Валле. Не зі злоби, а через те сум'яття, серед якого так різко завершилися наші стосунки. Мені зосталася лише купка зошитів, записаних моєю власною рукою, і велика пустка в серці. Через кілька місяців, будучи вже в Парижі, я вирішив продовжити свої пошуки. Серед тих небагатьох відомостей, що я їх почерпав у французькій книжці, було напрочуд детальне і точне посилання на джерело. Старожитня антологія або зібрання старожитних праць і творів усілякого роду, поем, листів, епістул, епітафії з німецьким коментарем, примітками і дослідженнями привелебного отця, доктора теології Жана Мабіййона, єремонаха, чину святого Бенедикта і згромадження святого Мавра. Нове видання, до якого долучено життєпис Мабіййона і кілька невеликих творів, а саме дослідження про хліб, причастя, прісний і квасний для його переосвященства кардинала Бони з додатком твору Ільденфонса, єпископа Іспанії, на ту ж тему і послання Євсевія Романського до Теофіла Галла про почитання невідомих святих. Париж, друкарня Левеск, при мості святого Міхаїла, 1721, з дозволу короля. Я одразу знайшов Ветера Аналеста у бібліотеці Сен-Женьєв. Однак, на моє велике здивування, це видання різнилося від описаного абатом Вале 2 подробицями. Насамперед, там був вказаний інший видавець – Монталант на набережній Августинців. І дата інша – на 2 роки пізніше. Зайве говорити, що ці аналеста не містили й натяку на рукопис Атса з Мелька. Тим паче, що то була, як легко перевірити, збірка текстів середньої і малої довжини. А історія, яку переписав Вале, займала кілька сотень сторінок. Тоді я взявся розпитувати відомих медієвістів, зокрема незабутнього Етьєна Жільсона. Але не було сумніву, що єдиним виданням Ветера Аналеста було те, яке я бачив у бібліотеці Сан-Жив'єго. Відвідане аббатство Ласурс, що поблизу Пасі, і розмова із моїм приятелем, отцем Арне Леденшеттом, остаточно мене переконали, що жоден аббат Вале не видавав своїх книжок у друкарні аббатства, якої, зрештою, там ніколи й не було. Всім відомо, з якою недбалістю французькі ерудити ставилися до вимоги давати вірогідні бібліографічні вказівки. Але тут це виходило за межі будь-якого розсудливого песимізму. Я став схилятися до думки, що до рук мені потрапила фальшивка. Саму книжку Вале годі було повернути назад. Принаймні, мені не вистачило духу попросити її в особу, яка забрала була її в мене. Мені зосталися лише мої нотатки, щодо змісту яких у мене вже почали виникати сумніви. Бувають магічні моменти, коли нас охоплює велика фізична втома. Рухи стають напруженими, метушливими. Перед очима виринають видива людей, яких ми знали в минулому. Пригадуючи ці подробиці, я не можу не питати себе, чи вони реальні, а чи просто наснились мені. Як я дізнався пізніше із чудової книжечки аббата Бюкуа, подібно виникають примари ще не написаних книжок. Якби не новий трапунок, я би досі нічого не знав про походження історії Атце з Мелька. Але у 1970 році, нишпорячи по прилавках невеликої антикварної книгарні на вулиці Корієнтес в Буенос-Айресі, неподалік від знаменитого Патіо Дель Танго, теж розташованого на цій чудовій вулиці, я розкопав іспанський переклад книжечки Міла Темешвара. Фіктивний автор, вигаданий Борхесом, Еко теж не раз використовує це ім'я для фіктивних посилань. Книжечка називалася «Про застосування дзеркал при грі у шахи», яку я вже мав якось нагоду цитувати, щоправда, із чужих уст, у своїй книжці «Апокаліптики та інтегровані», пишучи про пізніший його твір «Продавці апокаліпси». То був переклад раритетного оригіналу грузинською мовою «Тифліс, 1934 рік». І на превелике моє здивування, я знайшов там розлогі цитати з Атцового рукопису про те, як джерело наводився не Вале чи Мабійон, а отець Атаназій Кірхер. Але який твір мався на увазі? Один учений, якого я тут не хочу називати, згодом запевнив мене, цитуючи при цьому з пам'яті зміст всіх його творів, що великий єзуїт ніколи не згадував про Атце Мелькського. Але я на власні очі бачив Темешварові сторінки. А епізоди, на які він посилався, цілковито збігалися з оповідями у рукописі, перекладеному Вале. Зокрема, опис лабіринту не залишав місця жодним сумнівам. Щоб там не писав потім про це Беньяміно Блачідо, аббат Вале таки жив колись на світі, як жив, безперечно, також Атцо із Мелька. Так я дійшов висновку, що Атцові спогади, без сумніву, багато чим суголосні з подіями, про які він там оповідає, хоча б своїми численними, розпливчастими таємницями, починаючи з особи автора і закінчуючи місцем розташування аббатства, про яке Атцо вперто і наполегливо мовчить, можна лише снувати припущення, що йдеться про ближче неокреслений терен між Помпозою і Конком. А найімовірніше, це місце слід шукати уздовж Апенінського гірського пасма між П'ємонтом, Лігурією та Францією, тобто десь між Леріччі і Турбією. Описані події розгорталися наприкінці листопада 1327 року. Однак неясно, коли саме пише про них автор. Зважаючи, що, за його словами, у 1327 році він був новіцієм, а спогади свої писав уже близьким до смерті старцем, рукопис можна гіпотетично датувати останніми десятиліттями XIV століття.